Bookfly. 1 εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλό απόγευμα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος. Η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή την μέρα, όπως ήδη ακούσατε στην αρχή του σήματός μας. Μια εκπομπή που είναι αφιερωμένη στις νέες εκδόσεις, αλλά κυρίως στη χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Και εδώ στο στούντιο απέναντί μου κάθεται ο συγγραφέας του βιβλίου Homo Nebulus, Φώτης Βλαστός. Ένα μυθιστόρημα, είναι το τρίτο του μυθιστόρημα. Ένα μυθιστόρημα μας έρχεται από τις εκδόσεις Λογότυπο και για το οποίο τώρα θα συζητήσουμε, αφού τον καλωσορίσω. Τι κάνετε?
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι μια χαρά.
Αγαπητέ Φώτη, μπορώ να λέω αγαπητέ Φώτη Βλαστέ, αγαπητέ Φώτη, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και γνωριζόμαστε ραδιοφωνικά πολλά χρόνια. Έχουμε ξαναμιλήσει, όχι μόνο για τα προηγούμενα βιβλία, τα προηγούμενα μυθιστορήματα, αλλά και για άλλα ζητήματα, όπως το υποδιαμόρφωση τότε Μουσείο της Σωτηρίας, του Νοσοκομείου Σωτηρίας, για το οποίο είχαμε πολλές φορές μιλήσει και στο οποίο ήσουν άμεσα εμπλεκόμενος με τη θετική έννοια του πράγματος και μέσα από το οποίο γνώρισα και εγώ το τι συμβαίνει εκεί. Αυτό το λέω τώρα γιατί έτσι θα μας επιτραπεί και ο ενικός. Λοιπόν, τρίτο μυθιστόρημα, θα έλεγα ότι είναι στη ροή συγγραφής που ακολουθείς, θεματολογίας, με μία κουβέντα ερμηνείας του κόσμου που κάνεις και που έχει κάποια συγκεκριμένα και ειδικά χαρακτηριστικά ο τρόπος αυτός. Να μην το πω εγώ όμως, αν συμφωνείς, θα ήθελα εσύ να τοποθετήσεις αυτά τα χαρακτηριστικά ως διακυβεύματα και ως σημεία τα οποία σε απασχολούν ως συγγραφέα και εμφανίζονται στη ροή της γραφής σου και εδώ ενδεχομένως να βρίσκονται και στην καλύτερη έτσι πια έτσι, διάσταση που μπορούν να πάρουν αυτά τα χαρακτηριστικά.
Τις τελευταίες δεκαετίες η λογοτεχνία έχει μπει σε μία καινούρια φάση, όπως είπες και εσύ νωρίτερα Δημήτρη, σε μία φάση που ενδιαφέρεται για το πώς είναι φτιαγμένο όλο αυτό. Θέτει λοιπόν ερωτήματα πιο φιλόδοξα από αυτά που έθετε παλιότερα, ίσως γιατί νιώθει και πιο σκληρό τον ανταγωνισμό του κινηματογράφου και άλλων τεχνών που σιγά σιγά τις στερούν το πεδίο των αναγνωστών της. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια λογοτεχνία που προσπαθεί να φέρει στο πεδίο της τον πραγματικό κόσμο, την πληροφορία, τα στοιχεία από τις επιστήμες που κατακλείζουν τη σύγχρονη ζωή και να τα ντύσει μυθοπλαστικά. Θα λέγαμε ότι είναι μία τεχνογραφή και μια τέτοια γραφή είναι και η δική μου προσπάθεια. Προέρχομαι από μια πολύχρονη ζωή όπου άσκησε το επάγγελμα του γιατρού, άρα κουβαλάω ένα μυαλό φτιαγμένο για να λύνει προβλήματα και για να επικοινωνεί με ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Οπότε προσήλθα στο συγγραφικό πεδίο έχοντας αυτή την σκευή μαζί μου. Και ζώντας σε μια εποχή που, όπως είπα νωρίτερα, ασχολείται με αυτή την νέα φιλοδοξία, σε κάθε μου συγγραφικό εγχείρημα φέτο μπροστά μου ένα μεγάλο ζήτημα. Στην πρώτη φορά ασχολήθηκα με το ζήτημα της βιολογίας. Έβαλα ήρωες μπροστά σε βιολογικά προβλήματα που αναρωτιόντουσαν τι τους συμβαίνει. Άρα έπρεπε να διευρύνουν τις γνώσεις τους για να απαντήσουν. Άλλοτε τα κατάφερναν, άλλοτε όχι. Στο δεύτερο μου βιβλίο έβαλα το ζήτημα του ανόργανου κόσμου και πώς η ζωή νοηματοδοτεί την ανόργανη ύλη.
Το έτνα ήταν αυτό.
Αυτό ήταν το έτνα. Και τώρα το αντικείμενό μου είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Ένα προαιώνιο φυσικά ζήτημα της λογοτεχνίας που προσπαθώ να το προσεγγίσω μέσα από αυτή την διάθεση.
Κρατάω την ιδιότητα του γιατρού. Είναι εμφανής η ιδιότητα αυτή ως προς τι, όχι ως προς το ότι γίνονται τίποτα διαγνώσεις και τίποτα τέτοιου.
Γίνονται και διαγνώσεις.
Δεν είναι αυτό το κυριαρχό, ναι. Αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο ο συγγραφέας Φώτης Λαστός, όντας γιατρός επί τόσα χρόνια και όντας ειδικευμένος και εξειδικευμένος γιατρός, πνευμονολόγος, παρατηρεί τα όντα, τα έμβια όντα. Ο τρόπος που τον παρατηρείς είναι τρόπος του Θεού, δηλαδή του γιατρού. Διότι ο γιατρός έχει μια θέση, είναι ο Θεός για τον ασθενή του. Στο πρώτο επίπεδο του Θεού, τουλάχιστον. Ας πούμε.
Είναι σίγουρα ένας προνομιακός παρατηρητής.
Πράγμα, ας πούμε, έτσι, και φαίνεται αυτό. Από τις περιγραφές που γίνονται του τύπου ένα ζευγάρι παίρνει το πρωινό του και ένας έχει ένα μπολ με δαμάσκηνα και άλλοι έχει ένα αυγό. Αυτό στον οποιονδήποτε συγγραφέα θα ήταν ένα μπολ με ωραία ζουμερά δαμάσκηνα ή ξέρω εγώ εύγευστα και ένα πολύ ωραίο αυγό το οποίο ξέρω εγώ
θα τα στόλιζε και
θα τα στόλιζε και ναι, τα. Εδώ είναι ο άντρας έχει τα δαμάσκηνα για τη δυσκυλιότητά του και η γυναίκα για να πάρει τις πρωτεΐνες που έχει ανάγκη. Αυτό εννοώ όταν λέω ο γιατρός μιλάει πίσω από τον συγγραφέα, γιατί κακά τα ψέματα μαθαίνεις να σκέφτεσαι και να βλέπεις τα πράγματα με την ενδεχομένως πρωταρχική ιδιότητα την οποία αποκτάς. Δεν μπορείς να ξεφύγεις ποτέ από αυτό και υπάρχει και λόγος να ξεφύγεις. Δεν το λέω γι' αυτό. Δεν το λέω ως μειονέκτημα, αλλά το λέω ως χαρακτηριστικό.
Εδώ έχουμε να κάνουμε και με μία διάθεση μου που σε αυτό το μυθιστόρημα ήταν πιο συνειδητή, να γράψω κινηματογραφικά, να δώσω εικόνες και να τις υπερβώ χωρίς να τις αντιστρατεύομαι. Δηλαδή να κάνω τον αναγνώστη να δει αυτά που εγώ φαντάζομαι, τόσο ώστε να κάνει εκείνος τη δική του συναισθηματική επένδυση.
Ναι, ναι. Θα πω συμπληρωματικά ότι δεν πρόκειται για ένα μυθιστόρημα κοινότοπα μιλώντας δράσης. Δεν υπάρχουν υπάρχει εξωτερική δράση. Υπάρχει μια καθημερινότητα κάποιων ανθρώπων. Έχουμε λοιπόν 6-7 ανθρώπους με κάποιους οι οποίοι τους πλαισιώνουν. 6 ή 7 είναι οι πρωταγωνιστές.
7.
Και κάποιοι άνθρωποι στους οποίους αναφέρονται κλπ. Κλπ. Εμέσως ή αμέσως, αλλά με μικρότερη έτσι έκτασης παρεμβάσης και ουσία στην όλη ιστορία. Έχουμε λοιπόν 7 ανθρώπους και το κέντρο βάρους πέφτει ακριβώς στις σχέσεις των ανθρώπων αυτών και στον τρόπο όμως που θεώνται τον κόσμο και τον άλλον. Δεν είναι μόνο οι σχέσεις, είναι και ο τρόπος που βλέπουν οι ίδιοι απέναντι στο πεζοδρόμιο τι βλέπουν ή απέναντι στο πρόσωπο που έχουν τι βλέπουν ή δίπλα.
Η ματιά μου επάνω στις ανθρώπινες σχέσεις έχει μέσα της πολύ μπερξονικό χρόνο. Έχει δηλαδή την σχέση την βιωμένη του ανθρώπου με τον χρόνο και προσπαθώ να δω αυτές τις σχέσεις σαν μικρές λίμνες που τα ριάκια των ανθρώπων σιγά σιγά σχηματίζουν καθώς πλησιάζει το ένα το άλλο και δημιουργούν μία εστία. Έχει να κάνει με αυτό που λέμε στα αγγλικά domestication, εστιοποίηση του συναισθήματος. Πώς δημιουργούμε εμείς οι άνθρωποι μεταξύ μας σχέσεις οικειότητας. Μέσα σε ποιο περιβάλλον διαχειριζόμαστε τα δικά μας θέλω απέναντι στον άλλον. Πώς διεκδικούμε το δικό μας ζωτικό χώρο εναντίον του άλλου και εν τέλει πώς μέσα σε αυτή τη στάσιμη συνθήκη τη συναισθηματική προσπαθούμε να χωρέσουμε σιγά σιγά όλη μας τη ζωή. Άλλοτε με επιτυχία, άλλοτε με αποτυχία. Άλλωστε αυτό συμβαίνει και στους ήρωές μου, καθώς παρακολουθώ 3 ζευγάρια, τελείως διαφορετικά το ένα από το άλλο, που ζουν στις όχθες της λίμνης της Γενέβης, να πορεύονται μέσα σε μια καθημερινότητα που δεν είναι μόνο εξωτερική αλλά και εσωτερική, μέχρι να συμβεί το όσπου. Ένα όσπου ανεπαίσθητο για τον περαστικό, που όμως για αυτούς μπορεί να βάλει πολύ σημαντικά προβλήματα. Αυτό το όσπου που κυνηγάει κάθε μυθιστοριογράφος, γιατί αυτό θα το επιτρέψει να δει λίγο πιο βαθιά. Πώς θα αποφασίσουν, πώς θα συμπεριφερθούν, έτσι ώστε να μπορέσει ο αφηγητής να βγάλει τα συμπεράσματά του.
2-3 ζητήματα προκύπτουν από αυτήν την τοποθέτηση και την περιγραφή των πραγμάτων. Θα τα δούμε μετά. Απλώς προς επίρρωση αυτού που είπες, ότι η ουσία είναι στις σχέσεις και το πώς οι σχέσεις αυτές βιώνονται. Mm-hmm. Και αυτό σε απασχολεί. Και πώς διακλαδοδίζονται από το ένα πρόσωπο προς το άλλο. Πάμε σε ένα τρίγωνο. Μια παράγραφο θα διαβάσω και βέβαια αργότερα θα διαβάσεις και εσύ κάτι. Τα φιλιά της Άννη και τα χάδια στην πλάτη από τον Φιλίπ τον χαλάρωσαν απότομα. Αν μπορούσε να το φιλοσοφήσει εκείνη τη στιγμή, θα σκεφτόταν πως ένα τρίγωνο ανθρώπων είναι καταρχάς δυσλειτουργικό, αλλά αν περιστραφεί γύρω από τη μία πλευρά του, αν με άλλα λόγια ένας από τους τρεις αναλάβει να το γεμίσει με ενέργεια, μπορεί να σχηματίσει έναν κόνο ικανό να διαρρήξει τις ατομικές επιφυλάξεις. Όμως οι άνθρωποι γύρω του τον παρέσυραν προς το ζεστό εσωτερικό του αλάμπρα. Είχαν όλοι μια βιασύνη σαν τα μικρά παιδιά μπροστά στα δώρα των Χριστουγέννων. Γελούσαν και μιλούσαν δυνατά, αναζητώντας ο ένας τον άλλον, παρά το γεγονός ότι ανάμεσά τους είχαν παρεμβληθεί τόσοι άγνωστοι. Άλλοι δίπλωναν τις ομπρέλες τους, άλλοι ρύθμιζαν τα κινητά τους, άλλοι ξεκούμπωναν τα κουμπιά των παλτό τους. Η μυρωδιά της κλειστής αίθουσας κυλούσε ήδη ευχάριστα στα ρουθούνια τους, το διακριτικό στρίμωγμα στην είσοδο φαινόταν να μην ενοχλεί κανέναν, αντίθετα αναδείκνυε μια ξαφνική γενναιοδορία για αποδοχή και άγγιγμα του άλλου. Διώχνοντας το βρόχινο νερό από τα μαλλιά του, χαμογελούσε στη σκέψη ότι πριν από λίγες ώρες ένιωθε απροσάρμοστος σε έναν κόσμο αδιάφορης υπερκινησίας, ενώ τώρα κολυμπούσε σαν ψάρι στο κοπάδι του προς τα εκεί που τον έσπρωχνε το ρεύμα, προς τη μαγεία της σκηνής. Ένα τρίγωνο λοιπόν, και πώς ένα χάδι ή ένα χτύπημα στην πλάτη μπορεί να αλλάξει την εσωτερικό ψυχισμό του, το κόσμο του ανθρώπου, το μέσα του τέλος πάντων, και να προχωρήσει στο χτίσιμο μιας σχέσης. Η ενέργεια ενός μπορεί λοιπόν να διαπεράσει ως κόνος στο τρίγωνο αυτό της επιφυλάξης των άλλων, ένα το κρατούμενο, και από εκεί πέρα όλη αυτή η περιγραφή του πώς δημιουργείται μια ουρά, η οποία είναι ουρά ανθρώπων που θέλουν να μπουν μέσα σε ένα θέατρο και να φτάσουν κοντά σε μια σκηνή. 2 στοιχεία σε μία παράγραφο, έτσι, συνοπτικά και...
Ναι, ναι. Υπάρχει μια διάθεση μου να χρησιμοποιήσω παρομοιώσεις και σύμβολα παρμένα από τον ψυχρό επιστημονικό κόσμο, εφυγραίνοντάς τα, βάζοντάς τα λοιπόν μέσα στη συγκίνηση. Είναι αυτό που με δίδαξε ένας από τους συγγραφείς που με επηρέασαν περισσότερο, ο Σόπενχάουερ. Πώς δηλαδή δεν είναι η ανόργανη ύλη αυτή που οργανώνεται και ο νους την μελετά σε απόσταση, αλλά είναι η ίδια η ζωή που δίνει το πρόσταγμα στην ανόργανη ύλη για να λειτουργήσει, την βάζει σε κίνηση. Βλέπω λοιπόν μέσα από αυτή την διάθεση και από αυτές τις παρομοιώσεις όλους αυτούς τους άψυχους μηχανισμούς να αποκτούν ζωή, δυναμική, και να εγγράφονται στην αγωνιώδη προσπάθεια του σύγχρονου κατοίκου της μεγάλης πόλης για να βρει εξοικείωση. Για μένα οι χώροι τέχνης, σαν αυτό που περιγράφω, γιατί οι ήρωές μου ετοιμάζονται να μπουν σε μια συναυλία. Ναι, ναι. Και περιγράφω όλη αυτή την ανέμελη προσμονή ανθρώπων που την ίδια μέρα το πρωί θα ήταν κλειδωμένοι, αυστηροί, ναι, ναι, απρόσιτοι. Ναι, ναι. Μπροστά λοιπόν στην προοπτική μιας διασκέδασης, όλοι χαλαρώνουν και νιώθουν παιδιά. Στριμώχνονται, ζορίζονται, πιέζονται, ναι, αλλά δεν διαμαρτύρονται.
Ναι. Γιατί αλλάζει η συνθήκη. Ναι.
Όλο λοιπόν το μυθιστόρημα ξεκινά από αυτή την βραδιά όπου οι 7 ήρωές μου, χωρίς να έχουν ουσιαστικές σχέσεις όλοι με όλους, βρίσκονται παγιδευμένοι στην αναζήτηση της οικειότητας. Και για να το κάνουν αυτό χρησιμοποιούν τα σύγχρονα αστικά μέσα, όπως είναι οι συναυλίες, το αλκοόλ, η μουσική, ο χορός, τα φώτα, η σκιά. Και έτσι σιγά σιγά μπλέκονται σε έναν χορό που αργότερα θα τους οδηγήσει σε πολύ πιο δύσκολα και ουσιαστικά για την αφήγηση μονοπάτια.
Η δράση λοιπόν εδώ είναι η σχέση των ανθρώπων. Ένα το κρατούμενο. Η γλώσσα είναι η γλώσσα μιας ουσιαστικής περιγραφής. Η λέξη περιγραφή δεν είναι ίσως η πιο εύστοχη και ίσως ξεγελάσει και σε πάει αλλού, αλλά δεν βρίσκω κάποια άλλη τώρα αυτή τη στιγμή. Πάντως δεν πρόκειται περί γραφικού μυθιστόρημα, αλλά πρόκειται περί αυτών των περίφημων περιγραφών που και παλιότερα στο μυθιστόρημα υπήρχαν, κρατώντας έναν ουσιώδη ρόλο όμως. Είναι αυτό που πια στην εποχή μας, στην εποχή της ταχύτητας και της αφαίρεσης, θεωρούνται ότι εντάξει, πάμε παρακάτω τώρα. Γιατί
περιτά.
Ο άλλος περιγράφει, ας πούμε, ένα βράχο για 18 σελίδες στο παλιό μεγάλο αστικό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα. Όλοι οι μεγάλοι μυθιστοριογράφοι ειδικεύονται σε αυτό. Δεν κάνει το ίδιο, αλλά η δυναμική της περιγραφής είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι αυτή της καταγωγής.
Η εστίαση είναι λίγο κάτω από το δέρμα των ηρώων.
Ναι,
δεν είναι εξωτερική, αλλά δεν είναι και συνειδησιακή ροή.
Τώρα, χωμονέμπουλους. Γιατί είναι σε δύο μέρη το μυθιστόρημα, ένα στην εποχή μας και ένα στην εποχή την νεολιθική. Για να πάμε και σε αυτό τώρα το δίπολο. Και το επόμενο που θέλω να ρωτήσω οπωσδήποτε είναι Γενέβη. Στην καρδιά του κοσμοπολιτισμού και στην καρδιά μιας χώρας που το βασικό κριτήριο είναι και το βασικό πρόβλημα που μπορεί να απασχολεί την υψηλή μεσοαστική τάξη με την οποία ασχολείσαι και η οποία κυριαρχεί σε αυτή τη χώρα, φαντάζομαι ότι δεν είναι μοναδική.
Όχι βέβαια.
Βέβαια στη σύνθεσή της, αλλά είναι αυτή που δίνει τον τόνο. Έτσι. Έχει αυτά τα προβλήματα του πόσο καλά πήγε, ας πούμε, το χρηματιστήριο ή δεν πήγε, ή αν, ας πούμε, το εισόδημα είναι καλύτερο από χτες ή όχι, σε αντίθεση με άλλους οι οποίοι έχουν άλλα προβλήματα επιβίωσης. Άρα, γιατί επιλέγουμε το δίπολο των εποχών σε τέτοια μεγάλη απόσταση η μία από την άλλη, και γιατί επιλέγουμε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που δεν είναι και οικειότεροι σε εμάς, γιατί δεν τους ξέρουμε, δηλαδή, ούτε εμείς ανήκουμε εκεί, ούτε οι περισσότεροι αναγνώστες ανήκουν εκεί.
Να τα πιάσουμε ανάποδα, να μιλήσουμε πρώτα για την επιλογή του αφηγηματικού τόπου.
Ωραία.
Η Γενέβη μου έδωσε την ευκαιρία να συμβολήσω πρώτα απ' όλα την καρδιά της Δυτικής Ευρώπης. Μία πόλη όπου θριαμβεύει ο καλβινισμός, θριαμβεύει μία λογική συγκεκριμένη που όλοι αναγνωρίζουμε ως η λογική της ευρωπαϊκής κοινωνίας που ζούμε.
Και κεντροευρωπαϊκής περισσότερο.
Κέντροευρωπαϊκής.
Που δίνει επίσης τον τόνο.
Ναι. Και της πολυπολιτισμικής κοινωνίας που ζούμε. Και επιπλέον η Γενέβη έχει ένα ατού, έχει λίμνη. Η λίμνη στάθηκε για μένα ένα μεγάλο σύμβολο. Προηγουμένως αναφέρθηκα σε αυτήν σαν ένα σύμβολο συσχέτισης συναισθηματικής. Η πρόθεσή μου ήταν να φτιάξω μια οικολογία του συναισθήματος. Να βρω δηλαδή ένα τόπο που να συμβολίζει όλες αυτές τις δυνάμεις που σειραίουν κάθε φορά που ένας άνθρωπος προσεγγίζει έναν άλλον. Εν προκειμένου, ένας δυτικοευρωπαίος έναν άλλο δυτικοευρωπαίο. Με όλα όσα κουβαλάει στο μυαλό και την ψυχή του. Τα πιο πολλά από αυτά είναι στην ουσία η ανάγκη του να προκαλεί εντύπωση και να καθρεφτίζεται στο βλέμμα του άλλου η εικόνα που θέλει να έχει αυτός για τον εαυτό του. Γι' αυτό δουλεύει, αυτό χτίζει, γι' αυτό αγωνιά. Όλη αυτή λοιπόν η συρροή ανθρώπων που δεν είναι τίποτα άλλο από διαχειριστές εντυπώσεων δημιουργεί την τραγωδία της σύγχρονης δυτικής κοινωνίας, όπου οδηγείται σιγά σιγά σε έναν όλο και πιο εξημένο ναρκισισμό. Βρήκα λοιπόν στη Γενέβη το θέατρο, το κατάλληλο θέατρο για αυτή τη συνθήκη, πόσο μάλλον που μου φάνηκε μια πόλη πολύ λίγο λογοτεχνική. Δεν την έχουν επισκεφθεί πολλοί λογοτέχνες.
Τη Γενέβη, ναι, όχι.
Και έτσι ένιωσα ότι είναι λίγο παρθένο το έδαφος για να το κάνω εγώ. Έκανα πολλά ταξίδια εκεί προκειμένου να εξοικειωθώ με τους τόπους. Και από τη στιγμή που διάλεξα τη Γενέβη σαν σκηνή για το δράμα μου εντός εισαγωγικών, Η φαντασία μου με οδήγησε στο να φτιάξω ένα δεύτερο μέρος που διαδραματίζεται εκεί κοντά στη Γενέβη, για την ακρίβεια στα όρη του Ιούρα, που είναι στα σύνορα ανάμεσα στη Γαλλία και στην Ελβετία, όπου οι ίδιοι ήρωες, οι ίδιοι με τη μυθοπλαστική έννοια του όρου, ζουν μία πρώτο ιστορία που θυμίζει την ιστορία του πρώτου μέρους, προκειμένου να ψάξω με τη φαντασία μου να βρω στοιχεία που υπάρχουν και έχουν επιβιώσει μέσα στους σύγχρονους ήρωες από τα πολύ πολύ μακρινά αντίστοιχά τους. Γιατί διάλεξα την ύστερη νεολιθική εποχή? Γιατί μετά από διάφορα διαβάσματα σχετικά, κυρίως βιβλίων ανθρωπολογίας, ένιωσα ότι εκεί έχουμε τις απαρχές του σύγχρονου ανθρώπου, δηλαδή ενός ανθρώπου που σχετίζεται με το χρόνο, με τον περξονικό τρόπο όπως είπα νωρίτερα, δηλαδή αρχίζει να βιώνει το χρόνο, αρχίζει να νιώθει ότι έχει παρελθόν, μνήμη, προγόνους, αλλά και μέλλον, σχέδια, φιλοδοξίες, να συνάπτει σχέσεις από τη στιγμή που βγαίνει από την ορδή των κυνηγών και εγκαθίσταται σε περιοχές που μπορεί να καλλιεργήσει. Άρα είμαστε σε μια μεταβατική φάση που ξεκινά η πορεία του σύγχρονου ανθρώπου. Βεβαίως αυτό μου έβαλε προβλήματα του τύπου: μιλούσαν εκείνοι οι άνθρωποι τότε? Είχαν ονόματα? Ονόμαζαν πράγματα και συναισθήματα? Ομολογώ ότι όσο περισσότερο διάβαζα αντίστοιχα βιβλία και άρθρα, τόσο περισσότερο ένιωθα ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις. Είναι πολύ λίγα αυτά που μπορούμε να μάθουμε.
Γιατί δεν έχουμε και τεκμήρια από εκείνη την περίοδο, πάρα πολύ συγκεκριμένα. Άρα όλο το σκηνικό που χτίζεται είναι η φαντασία του σημερινού συγγραφέα. Δεν πατάμε πουθενά εκεί, έτσι δεν είναι?
Έκανε έναν τερατώδη αναχρονισμό, κρατώντας κατά τη γνώμη μου μερικές σταθερές. Η πιο σημαντική από αυτές είναι η σχέση του ανθρώπου με το χρόνο του, με το χρόνο της ζωής του, που νιώθω ότι είναι ίδια. Και εκείνοι οι άνθρωποι τότε, το 10.000 και το 15.000 π.Χ., είχαν παρελθόν, είχαν προγόνους, είχαν σχέσεις, προφανώς πολύ διαφορετικές. Επίσης, με κάποιο τρόπο επικοινωνούσαν. Με κάποιο τρόπο έκαναν, εντός εισαγωγικών, τέχνη, σπηλιογραφίες. Παρακολούθησα όλη τη σύγχρονη συζήτηση γύρω από τις σπηλιογραφίες και όλη αυτή την προσπάθεια εξήγησης του πώς έγιναν όλα αυτά τα έργα στις σπηλιές της Δυτικής Ευρώπης και γιατί. Και εντυπωσιάζομαι από το γεγονός ότι ενώ απέτυχαν όλες οι άλλες προσπάθειες εξήγησης, φαίνεται ότι πιο δημιουργική είναι η εξήγηση που δίνει η συγκριτική μυθολογία. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν μύθους, πρώτο μύθος αν μπορώ να πω έτσι, και πίστευαν όλοι αυτοί οι μύθοι ξεκινούσαν από μια κοινή παραδοχή, ότι οι άνθρωποι και τα ζώα βγήκαν μέσα από τη γη. Τα σπήλαια λοιπόν ήταν τα στόμια εξόδου των έμβιων όντων από τα σπλάχνα της γης και έτσι οι διακοσμήσεις σε αυτά τα σπήλαια φαίνεται ότι ήταν ένα είδος λατρείας, υπενθύμησης των απαρχών της ζωής. Άρα εκείνοι οι άνθρωποι πίστευαν ότι πολύ πολύ παλιότερα από αυτούς υπήρχε μια αρχή και τη συμβόλησαν με όλες αυτές τις εικόνες στα σπήλαια, παρόλο που η περίοδος δεν είχε φως, δηλαδή κανείς από εκείνους τους ανθρώπους δεν έβλεπε ολόκληρα τα έργα αυτά στα μισοφωτισμένα σπήλαια της νεολιθικής εποχής. Έτσι λοιπόν η φαντασία μου με έκανε να κατοικήσω λίγο με τωρινά φυσικά δεδομένα ένα τόσο μακρινό κόσμο, πιστεύοντας ότι ένας πολύ μικρός πυρήνας αυτών που ζούμε σήμερα είναι επισκέψιμος και για τότε.
Αυτή η μπερξονική ματιά στο χρόνο και στο βίωμα είναι προφανώς ματιά, παύλα, πνευματική έτσι κατεύθυνση που διατρέχει το βιβλίο ολόκληρο, ακόμα και όταν δεν γίνεται αναφορά
και στο ένα μεξόν. Μεγάλο μέρος της σύγχρονης λογοτεχνίας, βέβαια, έτσι δεν είναι η πρώτη φορά που...
Ναι, όχι, δεν είναι, έτσι. Αλλά είναι και, δηλαδή δεν λέγεται, αλλά τελικά ερμηνεύεται από έναν που μπορεί να εντοπίσει τις παράλληλες, ας πούμε, αυτές δράσεις και διαδρομές. Ναι, τώρα αναρωτιέται βέβαια κανείς εάν μέσα από αυτή τη ματιά μπορεί να δικαιωθούμε με την έννοια ότι αυτό το βίωμα του ανθρώπου υποστασιοποιείται με ένα τέτοιο τρόπο που αποκτά κάπως ουσιώδη και φυσικά χαρακτηριστικά. Ισχύει αυτό, άραγε, αναρωτιέμαι. Δηλαδή, αναρωτιέμαι, ισχύει όντως η φύση του ανθρώπου, η οποία είναι χ και άρα αναμένουμε σε τόσο μεγάλες χρονικές αποστάσεις και διαφορετικές κοινωνίες αντίστοιχες ή ανάλογες συμπεριφορές. Δεν ξέρω.
Ναι, αυτό είναι όντως.
Φαινομενικά μπορεί και να ισχύει, αλλά αν σκάψει κανείς από κάτω, θα βρει όντως τέτοια ισχυρά επιχειρήματα. Είναι ένας προβληματισμός. Εντάξει.
Οι διαφορές σίγουρα είναι τεράστιες, όμως νομίζω
ότι. Δηλαδή, μπορούμε να μιλάμε για φύση του ανθρώπου. Είναι ένα ερώτημα που το συζητάει η φιλοσοφία.
Η έννοια φύση
τώρα
σίγουρα έχει μέσα της μία ενοχλητική ουσιοκρατία.
Αυτό.
Αλλά μπορούμε να μιλάμε για ανθρώπους που γέννησαν ανθρώπους. Mm. Δηλαδή, μιλάμε για ένα,
αυτό, ναι,
μια διαδικασία, ναι, δυναμική, ναι, μέσα από την οποία μερικά σταθερά παραμένουν, όσο και αν καθώς κυλούν οι αιώνες, μειώνονται ή εξαφανίζονται, και τώρα πάμε στον τίτλο, γίνονται σιγά σιγά σύννεφα.
Το σύννεφο είναι ένα στοιχείο που παίζει σχεδόν πρωταγωνιστικό ρόλο, δηλαδή είναι 7 άνθρωποι και σύννεφα.
Ναι, ναι.
8ος πρωταγωνιστής. Ναι, γιατί, ναι, ναι, τι συμβολίζει, τι συμπυκνώνει το σύννεφο.
Το σύννεφο για μένα χρησιμοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια της αφήγησης, τόσο στη σημερινή εποχή όσο και στην νεολιθική, σαν ένας καθρέφτης του τρόπου με τον οποίο ατενίζει ο άνθρωπος τα φυσικά στοιχεία. Εδώ διαρκώς τα παρομοιάζω με περίεργα σκεύη μαγειρικής, σαρκάζοντας τη λεγόμενη τρέλα της λειτουργίας που υπάρχει στο σύγχρονο μυαλό μας. Βλέπουμε όλα τα πράγματα μόνον μέσα από την οπτική γωνία της χρήσης. Εάν δεν μας δοθεί αυτή η οπτική γωνία, απλά τα προσπερνάμε.
Ναι.
Ήθελα λοιπόν να το βάλω αυτό σε ό,τι πιο μακρινό και εθέριο υπάρχει γύρω μας, όπως είναι ένα σύννεφο, ακριβώς για να δείξω ότι ούτε τα σύννεφα δεν μπορούμε πια να σεβαστούμε, πόσο μάλλον που ο κεντρικός πρωταγωνιστής μου, που είναι φυσικός στο ΣΕΡΝ, διευθύνει ένα πείραμα υπαρκτό αυτό που γίνεται εκεί και που μελετά την επίδραση των νεφών στην ανάπτυξη της έμβιας ζωής στον πλανήτη μας. Φαίνεται με βάση τα συμπεράσματα αυτού του πειράματος ότι χωρίς τα σύννεφα δεν θα υπήρχε έμβια ζωή. Mm. Γιατί τα σύννεφα προστατεύουν από τις κοσμικές ακτινοβολίες.
Είναι ένα ενδιάμεσο.
Και έτσι, αντί να ευγνωμονούμε τα σύννεφα που υπάρχουν, εμείς απλά προβάλλουμε σκεύη κουζίνας επάνω τους.
Μάλιστα. Ναι, γιατί έχει πάντα σημασία τι βλέπει κανείς γύρω του και πώς το βλέπει. Είναι ένα κεντρικό θέμα μαζί με τη σχέση των ανθρώπων, το είπαμε και στην αρχή, ο τρόπος που θεάται κανείς και ο καθένας και κάθε μία από τους πρωταγωνιστές των άλλων και τον κόσμο γύρω του.
Ακριβώς.
Τώρα, ένα τελευταίο, η καταγωγή. Έχουμε αυτόν τον μογγολικής καταγωγής πρωταγωνιστή, ο οποίος είναι και ο μόνος του μόνος.
Ναι, είναι ο έβδομος.
Ο έβδομος, περισσεύει αυτός
που
από τα ζευγάρια.
Τον περιττό αριθμό.
Τον περιττό αριθμό. Λοιπόν, τι σημαίνει καταγωγή, τι κουβαλάς μέσα από αυτήν, τι μπορεί να εμπλουτίζεις, τι μπορεί να χάνεις, τι μπορεί να κερδίζεις.
Όπως έλεγα νωρίτερα, παρακολουθούμε 3 ζευγάρια διαφορετικά μεταξύ τους, διαφορετικά εννοώ ως προς την συγκρότηση της ιδιαίτερης σχέσης που τους ενώνει και την εμφάνιση αυτού του έβδομου προσώπου, το οποίο ξεφεύγει λίγο από τις συνηθισμένες εικόνες των ανθρώπων με τους οποίους συσχετίζονται αυτοί οι 6 ήρωες. Είναι ένας Μογγόλος δεύτερης γενιάς, άρα είναι στην ουσία ένας Ελβετός. Θα ήθελε να είναι ένας Ελβετός, αφού έτσι νιώθει, όμως τον προδίδουν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του. Και έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ενώ νιώθει όπως οι υπόλοιποι 6, οι υπόλοιποι 6 τον βλέπουν σαν κάτι διαφορετικό. Βεβαίως η παιδεία τους δεν τους επιτρέπει να του δείξουν αυτή την ιδιαίτερη ματιά με την οποία τον αγκαλιάζουν. Άρα η διαφορά του δημιουργεί και διάφορα συναισθήματα στους άλλους 6. και έτσι μας επιτρέπει να συζητήσουμε το θέμα του τι κουβαλάει κανείς στην εξωτερική μας εμφάνιση και πώς αυτό το δυσδιάστατο, η δυσδιάστατη οθόνη κάνει τους άλλους να προβάλλουν τις δικές τους εικόνες για μας και μας στερεί ενδεχομένως τη δυνατότητα να σχετιστούμε επί ίσης όρης με τους άλλους.
Αυτό είναι πολύ κρίσιμο και σημαντικό και έχει να κάνει και, είναι και απολύτως σύγχρονο. Καλά, θα είναι σύγχρονο σε κάθε κοινωνία, αλλά και στη δική μας. Δηλαδή είναι ένα από τα χαρακτηριστικά και ένα από τα στοιχεία και σημεία στα οποία στεκόμαστε μονίμως και εκ των οποίων καθορίζουμε πολλά στην καθημερινότητά μας. Σήμερα, με την διάχυση του άλλου σε κάθε σημείο του πλανήτη, αναφέρομαι στις ροές των ανθρώπων, που μετακινούνται διαρκώς για λόγους αυτούς που ξέρουμε, από την οικονομική ανέχεια ας πούμε, μέχρι τον πόλεμο και τις φυσικές καταστροφές, ζούμε ενδεχομένως στο πιο αποθεωτικό σημείο της διαδρομής του ανθρώπου ως προς τη μαζικότητα των μετακινήσεων. Δεν ξέρω αν σε άλλη ιστορική εποχή πάντα υπήρχε μετανάστευση, πάντα υπήρχαν ροές. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξεχνάμε.
Βέβαια.
Πάντα υπήρχαν.
Βέβαια.
Και έτσι είναι, αν μιλάμε για φύση του ανθρώπου, στη φύση του ανθρώπου είναι και η μετακίνηση από το σημείο γέννησης στο σημείο Χ του προορισμού που επιλέγει. Πάντα. Οπότε μάγκες, κόψτε την πλάκα να κάτσει ο καθένας εκεί που είναι, διότι όλοι μετακινούμαστε εκ φύσεως και εκ συνθήκων ανάλογα την ιστορική στιγμή. Και εδώ που ζούμε τώρα, αυτό ίσως είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα από ότι είναι η σχέση των ανθρώπων και ο τρόπος που βλέπει αυτά τα αστικά προβλήματα που θα λέγει κάποιος, ας πούμε. Έτσι.
Η επιστροφή στην νεολιθική εποχή είναι ένα πολιτικό σχόλιο για το ότι ο ανατολικός άνθρωπος, στο πρόσωπο του οποίου βλέπουμε τη διαφορά, την ενόχληση, τη συμπίεση, τον απρόσκλητο επισκέπτη. Στην ουσία ήταν αυτός που απήκησε την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη ήταν άγρια δύση κάποτε για τον πολιτισμένο κόσμο. Και συλλαμβάνουμε ακριβώς εκείνη τη χρονική περίοδο για να δούμε ότι η σοφία, ο πολιτισμός, η γνώση ήρθαν από εκεί και από εκεί πάλι ήρθε η έννοια της αυτοκρατορίας, της βίας του κράτους και της μη ανοχής
και της
στον άλλον.
Και της οργάνωσης και της συγκρότησης.
Ακριβώς.
Ναι. Ναι. Να διαβάσεις κάτι και να κλείσουμε με αυτό.
Με πολύ χαρά. Ας πιάσουμε στην τύχη έναν από αυτούς τους 7 ήρωες. Εν προκειμένου πιάνουμε μία γυναίκα γύρω στα 40, είναι δικηγόρος και ζει στο Μοντρέ, μία πόλη στις όχθες της λίμνης Λεμάν και την οποία συναντάμε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για τη ζωή της. Αυτή η γυναίκα ζει με μια άλλη γυναίκα που λέγεται Νέλη και έχει μια κόρη από ένα προηγούμενο γάμο της που λέγεται Αντωνία. Αυτά τα τρία ονόματα θα υπάρξουν στην αφήγηση. Κοιτούσε το ξύλο της ελιάς να καίγεται αργά στο τζάκι. Οι φλόγες το έγλυφαν χωρίς να το μαυρίζουν. Παραδεινόταν οριστικά σε μια πραγματικότητα που το ξεπερνούσε. Χωρίς να διαλύεται ακόμα. Χωρίς να αποσαθρώνεται. Πήρε τη μασιά και το άγγιξε. Ήθελε να ενωθεί μαζί του για μια στιγμή. Τυλιγμένη μέσα σε ένα πλεχτό σάλι, σχεδίαζε τη λίστα των ανθρώπων που θα άφηνε να την αγγίξουν στον νόμο, αυτοσχεδιάζοντας ο καθένας μια φράση παρηγοριάς. Για εκείνη, που είχε συνηθίσει να καταφθάνει αγέροχη και αρρωγός σε κάθε χυμαζόμενο φίλο της, να βρίσκει τα σωστά επιχειρήματα, το σωστό τόνο φωνής, τη σωστή συγκυρία για να μιλήσει, περιφρονώντας τις εύκολες αγκαλιές και τα κλαψουρίσματα. Τώρα οι φλόγες γύρισαν προς το μέρος της. Το τηλεφώνημα με την αιματολόγο ήταν αποκαλυπτικό. Στο πλακάκι είχαν εντοπιστεί άτυπες μορφές λευκοκυτάρων. Τη ζήτησε να επαναλάβει 3 φορές τους περίεργους ιατρικούς όρους για να τους σημειώσει στο κινητό της. Όταν αποχαιρετίστηκαν, μπήκε αμέσως στο διαδίκτυο. Τότε ήταν που ένιωσε τις φλόγες. Έγινε ένα κούτσουρο ελιάς, απροστάτευτη και όμενη μέσα σε μια πραγματικότητα που την ξεπερνούσε. Όση ώρα έμεινε κοντά στη φωτιά, τα μάτια της διατηρούσαν την αυτοκυριαρχία τους. Δεν έκλαψε παρά μόνο όταν έστρεψε το βλέμμα της προς το παράθυρο, εκεί όπου οι χιονισμένες κορυφές κολυμπούσαν στο σκούρο μπλε της επερχόμενης νύχτας. Η θέα του ορίζοντα την πλημμύρισε απελπισία. Η Νέλη, που τόση ώρα την παρακολουθούσε διακριτικά, καθισμένη παραπέρα σε ένα χαμηλό σκαμνί, σηκώθηκε για να την πλησιάσει. Δεν μπορούσε να βρει κατάλληλα λόγια. Γνώριζε πως κάθε φραστική προσέγγιση θα την ερέθιζε εγκεφαλικά. Την άγγιξε στον ώμο. Η αμηχανία εκείνου του αγγίγματος ήταν πρωτόγνωρη και για τις δύο. Συνιστούσε την επιβεβαίωση ότι είχαν χάσει το έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Έπρεπε να επινοήσουν νέες συμβάσεις για να συνεννοηθούν. Όσο αυτό αργούσε, ένα τρεμάμενο χέρι παρέμενε βαρύ και αναποφάσιστο πάνω στο δεξί ώμο της Ιζαμπέλ. Ύστερα, σαν αποφάσισε να δράσει, διέτρεξε τις κλίδες της και αρπάχτηκε από τον αριστερό ώμο της, αναγκάζοντάς την να στραφεί εντελώς προς το μέρος της. Χώθηκε στην αγκαλιά της. Το ίδιο εκείνο χέρι σύρθηκε ζεστό στον αυχένα της και σταθεροποιήθηκε στο πίσω μέρος του κρανίου της, απορροφώντας τις μαύρες σκέψεις της. Το χέρι αυτό αποδείχτηκε η αποτελεσματικότερη παρηγοριά. Η Νέλη είχε βρει τον τρόπο για να την ξαναφέρει στο παρόν. Άκουγαν αμίλητες το σιγανό θρήνο των κούτσουρων. Η πύρινη αψάδα πάλευε με την μπλε ακινησία στα παράθυρα. Εκεί η νέα βροχή άλλαζε πάλι την ακουαρέλα του έξω κόσμου. Η Νέλη μπόρεσε να μιλήσει πρώτη. «Νομίζω πως πρέπει να τηλεφωνήσεις στην Αντωνία. Όποτε είσαι έτοιμη». Εκείνο το «πρέπει» της ξανάδωσε τη χαμένη ψυχραιμία της. Ήταν το πρώτο στη λίστα των «πρέπει» που άρχισαν να ξεπροβάλλουν στο νου της. Όταν η λίστα ήταν έτοιμη, σβήστηκαν μερικά από τα τελευταία που αξιολογήθηκαν εκ των υστέρων ως δευτερεύοντα. Ναι, θα τηλεφωνούσε. Αμέσως μάλιστα. Θα ήταν λυτή, καθησυχαστική. Θα αντιμετώπιζε την παγιωμένη επιθετικότητα της κόρης της χωρίς θυμό. Κανένα δράμα. Μονάχα η απαραίτητη συνεννόηση. Η Νέλη έφυγε διακριτικά για την κουζίνα. Η κλίση έμεινε αναπάντητη. Η Ιζαμπέλ έπρεπε να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε στον τηλεφωνητή. «Πρέπει να σε ενημερώσω για ένα θέμα σχετικό με την υγεία μου. Κάλεσέ με όταν μπορείς, σε παρακαλώ». Σκούπισε τα μάτια της με την ανάστροφη του χεριού της και κοίταξε προς την κουζίνα. Σηκώθηκε και διόρθωσε το σάλι της. Ο ορίζοντας είχε χάσει την μπλε αγωνία του. Τα φωτάκια της πόλης έπαιζαν με τους αντικατοπτρισμούς τους στη λίμνη. Στο Μοντρέ είχε νυχτώσει.
Μάλιστα. Ένα απόσπασμα αρκετά έτσι χαρακτηριστικό και ευμέγεθος. Βάλε ένα σημάδι, πώς το λένε.
Ευμέγεθες, γιατί είναι βραχία η λίγο.
Σωστά. Και ευμέγεθες για να καταλάβει κανείς το ύφος και το ήθος της γραφής του Φώτη Βλαστού, με τον οποίο μιλήσαμε όλη αυτή την ώρα για το τρίτο του μυθιστόρημα, με τον γενικό τίτλο «Homo Nebulus», από τις εκδόσεις «Λογότυπο». Φώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Please.
Κρατάω στα χέρια μου τώρα ένα βιβλίο ολίγων σελίδων, περί τις 100, μια συλλογή διηγημάτων που είναι η πρώτη συλλογή διηγημάτων του Γιώργου Αραμπατζή και το τρίτο βιβλίο που εκδίδει, δεδομένου ότι έχει ήδη εκδώσει 2 νουβέλες. Σωστά, κύριε Αραμπατζή?
Ακριβώς.
Τι κάνετε?
Μια χαρά, πως είστε?
Τα λέμε για μία ακόμη φορά. Ενδεχομένως οι ακροατές και ακροάτριες της εκπομπής Factory Ιδέες Τέχνης της Κυριακής σας έχουν ακούσει να μιλάμε για φιλοσοφία, μια και είστε καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο ΕΚΠΑ. Εδώ όμως θα μιλήσουμε με το άλλο σας καπέλο, του λογοτέχνη, μιας και όπως είπαμε βρισκόμαστε στην τρίτη έτσι, διαδρομή με την πρώτη συλλογή διηγημάτων, «Η μικρομέγαλη πόλη και άλλα διηγήματα». Αναφορά πάντα στη Θεσσαλονίκη?
Ναι, είναι
με κάποιο τρόπο.
Γίνεται με σχεδόν όλα τα διηγήματα αναφέρονται στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα μέρος που μεγάλωσα και πάντα με διέφερε πως ένας τόπος γίνεται γραπτό, και αυτό από τα πρώτα μου έτσι, αναγνώσματα. Ο Φόκνερ, ας πούμε, με την περίφημη επαρχία την οποία έχει φανταστεί, και πως τη μεταφέρει στο γραπτό λόγο, στην πεζογραφία. Και προσπαθώ να κάνω και εγώ κάτι αντίστοιχο, να μεταφέρω ένα χώρο φανταστικό, βέβαια, μια φανταστική Θεσσαλονίκη, στην πεζογραφία. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται από επινοήσεις και σχέσεις μεταξύ πραγματικότητας και επινόησης.
Δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό να ρωτήσω αν ένας άνθρωπος που εντρυφεί στη φιλοσοφία χρόνια έχει επηρεαστεί κατά κάποιο τρόπο από τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να σκέφτεται ένας άνθρωπος που ακριβώς ασχολείται με ένα πεδίο που έχει τις δικές του ερμητικές για τους υπόλοιπους ανθρώπους προδιαγραφές, πλαίσια, μεθόδους κλπ. Και αν αυτό επηρεάζει τη γραφή, αν μεταφέρεται κάτι από αυτό το βίωμα και στο πεδίο της γραφής ενός λογοτεχνικού πια κειμένου και όχι φιλοσοφικού.
Ναι, υπάρχει μια άμεση σχέση. Καταρχάς, ο τίτλος ήδη, «Μικρομέγαλη πόλη», αναφέρεται στο «Μικρομέγα» του Βολτέρου. Εγώ λιγάκι εμπνέομαι από αυτή τη λογοτεχνία των ιδεών, ή αν θέλετε την παραστατική φιλοσοφία. Δεν νομίζω ότι είναι αμιγώς λογοτεχνία αυτό που κάνω. Είναι περισσότερο μια αναστοχαστική λογοτεχνία, η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια παραστατική φιλοσοφία. Υπάρχει στην περίπτωσή μου μια άμεση σχέση και στον τίτλο τον ίδιο, γιατί ένας από τους αρχιετυπικούς συγγραφείς, φιλοσόφους που γράφανε έτσι φιλοσοφικά διηγήματα ήταν, και κουβέλες φιλοσοφικές ήταν ο Βολτέρος, που έγραψε και το «Μικρομέγα». Και ταυτόχρονα έτσι προσπαθώ σε κάθε διήγημα και στις νουβέλες τις προηγούμενες να έχω κάποιες φιλοσοφικές διαπραγματεύσεις. Ξεκινάω μάλλον από αυτή την αφορμή, από αυτό το σημείο εκκίνησης. Και βέβαια, όπως ξέρετε ή όπως δεν ξέρετε, η ακαδημαϊκή γραφή είναι πλέον εξαιρετικά φορμαλιστική.
Ναι.
Και λίγο δεν αφήνει αρκετά περιθώρια σε μια φιλοσοφία πιο δοκιμιακή, πιο παραστατική. Είναι αρκετά φορμαλιστικός ο τρόπος που γράφουμε. Και δεν νομίζω ότι αποδίδει πλήρως το φιλοσοφικό στοχασμό. Ας σκεφτούμε ότι ο Πλάτωνας έγραφε, ας πούμε, διαλόγους, και ορισμένο από τις διάλογους του είναι και μεγάλα σημαντικά λογοτεχνικά αριστουργήματα, το Συμπόσιο,
ναι,
για παράδειγμα.
Ναι.
Οπότε, βέβαια, τηρουμένων των αναλογιών, είναι από τη μια προσπάθεια να περάσει κανείς τα όρια της αποκλειστικά ακαδημαϊκής γραφής και ταυτόχρονα να δοκιμάσει μια παραστατική φιλοσοφία κάτω το πρότυπο του Βολτέρου και άλλων.
Μάλιστα.
Είναι προς αυτή τη γραμμή που γίνεται αυτή η προσπάθεια, τέλος πάντων που νιώθω την ανάγκη να κάνω αυτό το πράγμα.
Ναι. Τώρα, είπατε και πριν ότι σημείο εκκίνησης και μιας διαρκούς υπόγειας, θα έλεγα εγώ υποδόριας αναφοράς, είναι η πόλη σας, η γενέθλια, η Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, όταν διαβάζει κανείς τα διηγήματα, δεν την ανακαλύπτει αυτονοήτως.
Ναι, είναι περισσότερο μια ατμόσφαιρα που έχουν ζήσει στη Θεσσαλονίκη καιρό, έτσι θα την αναγνωρίσουν. Είναι μια ιδιάζουσα πόλη η Θεσσαλονίκη, είναι λίγο ρωματική.
Λίγο?
Ρωματική, λίγο βυζαντινή, λίγο σκοτεινή και βέβαια έχει μεγάλη σχέση με τη λογοτεχνία. Έχει μια λογοτεχνική παράδοση, ίσως εισάξια της Αθήνας και πολλές απόψεις, από την άποψη νεωτερικής ας πούμε γραφής, είναι πολύ σημαντική η προσφορά της. Και νομίζω ότι δίνει περισσότερο έδαφος για να αναπτυχθεί μια λογοτεχνία του στυλ που είπα πριν, όπως με το Φόκνερ που μεταφέρεται ένα κλίμα, το κλίμα του Αμερικάνικου Νότου στη γραφή, ή ακόμα και στον Τόμας Μαν πώς μεταφέρεται ο γερμανικός Ρήνος, ξέρω εγώ, οι γερμανικές πόλεις με τις βιομηχανίες τους και τις επαγγελματικές τάξεις τους στα μυθιστορήματα του Τόμας Μαν. Νομίζω η Θεσσαλονίκη είναι πιο κοντά στη Μεσευρώπη, προς την Κεντρική Ευρώπη και μπορεί να αυτό το κλίμα, ας πούμε, το ιδιάζον κλίμα να το μεταφέρει. Οπότε προσφέρεται σαν σκηνικό, αλλά επίσης έχει και κάποιες ιδιομορφίες, ας πούμε, είναι συμπρωτεύουσα. Δεν υπάρχουν σε άλλο κόσμο συμπρωτεύουσες, από όσο ξέρω. Και δίνει έτσι αυτή τη μοναδικότητα την οποία έχει σαν μέρος.
Ναι, τώρα αυτό είναι μια συζήτηση που γίνεται χρόνια. Εγώ ήμουν νιός και γέρασα που λένε. Υπάρχουν οι Θεσσαλονικείς που θυμώνουν όταν ακούνε το συμπρωτεύουσα ή η πόλη του έρωτα κλπ. Που είναι ανακαλύψεις των κάτω για να εξοραίζουν το χάπι, κατά τη γνώμη τους τουλάχιστον, μιας πόλης που πάντα ζητάει κάτι παραπάνω για να έρθει στα ίσα με την πρωτεύουσα. Έτσι η πρωτεύουσα της έχει δώσει το συμπρωτεύουσα, αλλά όχι με την πραγματική ενδεχομένως διάσταση που θα μπορούσε να έχει, τουλάχιστον για τους περισσότερους. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Και εγώ όταν ανέβηκα από την Αθήνα, ανέβηκα μικρός και ζήσαμε οικογενειακά 10 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, έτσι αντιμετώπισα αντίδραση. Θυμάμαι ότι λέγανε ο Αθηναίος.
Ναι, υπάρχει πάντα αυτό, έτσι, ως αγανάκτηση. Άλλωστε η Αθήνα είχε πάντα τα εθνικά, δηλαδή το Εθνικό Θέατρο, Εθνική Λυρική Σκηνή κλπ. Η Θεσσαλονίκη, επειδή έπρεπε να έχει και αυτή ένα θέατρο, ήταν κρατικό. Οπότε παίζουμε με το έθνος και το κράτος. Είναι ένα περίεργο ελληνικό σχήμα αυτό. Το έθνος είναι στην Αθήνα και το κράτος στη Θεσσαλονίκη. Γελάω δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο κεντρική εξουσία διαχειρίζεται τα πράγματα διαχρονικά και όχι.
Την τοπολογία. Βέβαια έχει μια γοητεία η οποία είναι πολύ ιδιάζουσα η Θεσσαλονίκη, δεν μπορεί κανείς να με την αναγνωρίσει.
Λογικό δεν είναι?
Και είναι διαφορετική από τις γειτονιές της Αθήνας η γοητεία της και είναι πολύ επιδραστική. Δηλαδή τώρα τον εκτιμώ αυτό το χρόνο που πέρασα εκεί και τον θυμάμαι με νοσταλγία. Οπωσδήποτε έχει χαραχθεί μέσα.
Θα μπορούσε να πει κανείς ή να προσδιορίσει ένα πυρηνικό στοιχείο που διατρέχει όλα τα διηγήματα αυτού του μικρού τόμου?
Είναι η αναπαράσταση, η παράσταση αν θέλετε φιλοσοφικών ιδεών. Το πιο βασικό είναι αυτό που με ενδιαφέρει, είναι το κακό. Και μάλιστα όχι το μεγάλο κακό, αλλά το μέτριο κακό, το κακό στα μέτρα του ανθρώπου. Και νομίζω ότι η φιλοσοφία, ιδίως η μοντέρνα φιλοσοφία, δεν έχει ασχοληθεί αρκετά με αυτό το μέτριο κακό, το καθημερινό κακό. Θα έλεγα ότι ορισμένα στάσεις της ψυχολογίας, η ψυχανάλυση για παράδειγμα, έχει προσφέρει περισσότερα. Οπότε μια φιλοσοφική ψυχολογία η οποία θα ενδιαφερόταν για το κακό, αν θέλετε μια πειραματική ηθική η οποία θα ενδιαφερόταν για το κακό και πάλι το κακό των μετρίων διαστάσεων, το κακό της καθημερινής ζωής, της καθημερινότητας, νομίζω ότι μια τέτοια φιλοσοφία θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη.
Ναι.
Θα μπορούσε να έρθει και σε ένα διάλογο με ορισμένες εκφάσεις της ψυχολογίας ή και της ιστορικής ψυχολογίας ακόμα, πόσο η ψυχολογίες των ανθρώπων διαμορφώνονται σε διάφορες χρονικές περιόδους, εντοπίζονται χρονικά.
Εγώ δεν θέλω να κάνω διακρίσεις τώρα μεταξύ των κειμένων, αλλά θα το κάνω. Δηλαδή να ξεχωρίσω, όχι να διακρίνω.
Παρακαλώ.
Να ξεχωρίσω. Θεωρώ έτσι την πόλη των βασανιστήριων, που είναι και το εναρκτήριο έτσι, λάκτισμα αυτής της διαδρομής, είναι το πρώτο διήγημα, το Τίγρη, η ιστορία με το Λαβ, η Πνιγμένη, εξαιρετικά ενδιαφέροντα διηγήματα πέρα από τη γραφή καθ' αυτή, αλλά και σαν δομή, σαν σύνθεση, σαν συγκρότηση. Ας πούμε, η Πνιγμένη μάλιστα συνδυάζει το αφηγηματικό στοιχείο με το κριτικό. Και θα ήθελα να μου πείτε λίγο για αυτό τον συνδυασμό. Δηλαδή, στην Πνιγμένη είναι σαν να μεταφέρεται ένα γύρισμα κινηματογραφικό. Έτσι, μια δολοφονία. Την έρευνά της, τον detective, το θύμα, τους μάρτυρες, τους υπόπτους κλπ. Και ξεκινάμε με πλάνα, περιγραφή των πλάνων δηλαδή. Ψάχνω τώρα την πρώτη, ο τόπος της δολοφονίας. Με αγγελοπουλικό σκηνοθετικό στυλ, το λέτε κιόλας, μονοπλάνα είναι. Με την κάμερα να κινείται, αυτό τώρα το κρατάω σαν μια αναφορά σε έναν κινηματογράφο πολύ συγκεκριμένο που προφανώς ενστερνίζεστε και εγωιτεύεστε από αυτόν και θέλετε να αναφερθείτε στο Θόδωρο Αγγελόπουλο. Και από εκεί και πέρα έχετε και την κριτική κατά κάποιο τρόπο προσέγγιση στη σκηνή που μόλις περιγράψατε ότι γυρίζετε. Θέλω να μου πείτε λίγο για αυτό το συσχετισμό διαφορετικών ειδών κειμένου σε ένα διήγημα.
Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι μια αναφορά στον κινηματογράφο του Αγγελόπουλου, που είναι ο κινηματογράφος της Βόρειας Ελλάδος. Είναι ο κινηματογράφος της Ηλιόλους της Ελλάδας, ξέρω εγώ, των ταινιών του Κλέαρχου Κονιτσιώτη, ας πούμε, που ήταν γυρισμένοι στα νησιά και έδειχνε μια Ελλάδα τουριστική. Αλλά είναι ένας κινηματογράφος της σκοτεινής Ελλάδας και από αυτήν την άποψη συνεχίζει τον κινηματογράφο του Τάκη Κανελόπουλου. Υπάρχει μάλιστα, θα έλεγα, και μια πολύ μεγάλη επίδραση στους δύο, ανάμεσα στους δύο, από τον Κανελόπουλο προς τον Αγγελόπουλο, γιατί ο Κανελόπουλος έκανε και την πρώτη μεγάλη τοιχογραφία κινηματογραφική, τον Ουρανό προηγείται του Φιάσου. Εγώ φαντάστηκα μια τέτοια ταινία η οποία να κινηματογραφεί ένα αστυνομικό έγκλημα, μια αστυνομική υπόθεση.
Ναι.
Αυτό το έχει κάνει εν μέρει ο Αγγελόπουλος, νομίζω, στο Μέρες του 36.
Ναι.
Έτσι, που μπορεί να διαβαστεί και από αυτή την άποψη.
Και στην Αναπαράσταση ενδεχομένως, που είναι πιο κυριολεκτικό, δηλαδή έχουμε ένα φόνο και τη διερεύνησή του και λοιπά, θεματικά δηλαδή, τουλάχιστον. Ναι.
Σκέφτομαι τους τρόπους πώς φορμαλιστικά αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να κάνει μια γραφή διάζουσα πάνω στο αστυνομικό μυθιστόρημα του. Πολύ σημαντικό και έχει επηρεάσει και το κλασικό μυθιστόρημα πλέον. Και το χωρίζω σε δύο μέρη. Αφενός είναι η περιγραφή της δράσης και δεύτερον είναι μια σκέψη πάνω στο φορμαλισμό αυτό, προκειμένου να βρω τα βασικά στοιχεία, είναι δηλαδή και μια φιλοσοφία του αστυνομικού μυθιστορήματος, της δομής μάλλον του αστυνομικού μυθιστορήματος, οι βασικές στιγμές, κεντρικές στιγμές ενός αστυνομικού μυθιστορήματος. Η ανακάλυψη του πτώματος, οι μάρτυρες που προσέρχονται, η επαφή με του αστυνομικού με τον ύποπτο. Ο ύποπτος είναι πάντοτε το alter ego του αστυνομικού και υπάρχει μια κρυφή σχέση έλξης και απόθυσης μεταξύ των δύο.
Ναι.
Η αλαζονία πάντοτε του δολοφόνου, υπάρχει σε όλα τα αστυνομικά μυθιστορήματα και τέλος τιμωρία, ας πούμε. Βρίσκω αυτές τις χαρακτηριστικές στιγμές τις οποίες, και μάλιστα θα ήμουν πολύ ευτυχής να δω μια τέτοια ταινία κάποτε, που να είναι μια ταινία στο στυλ το αγγελοπουλικό, αλλά να είναι παρά μια ιστορική τοιχογραφία, να είναι μια αστυνομική τοιχογραφία. Νομίζω θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και εμένα σαν θεατή δηλαδή θα με ικανοποιούσε ιδιαίτερα να το δω.
Μάλιστα. Ωραία. Εγώ θα σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο για αυτή την μικρή κουβέντα που κάναμε για την πρώτη σας συλλογή διηγημάτων κάτω από το τίτλο «Η μικρομέγαλη πόλη και άλλα διηγήματα» από τις εκδόσεις Σμίλη.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. συνέχεια.
Και αφού ολοκληρώσουμε μεταξύ μας, θα διαβάσω μερικά αποσπάσματα από την Πνιγμένη, έτσι για να καταλάβει και ο ακροατής και η ακροάτρια που μας παρακολουθεί τώρα. Αυτό για το οποίο μιλάμε και πώς γίνεται αυτή η συσχέτιση των δύο, η υφολογική συσχέτιση αυτών των δύο σε διαφορετικών κειμένων που βρίσκονται σε κάθε ένα από τα επτά τελικά, τις επτά τελικά παραγράφους. Σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ.
Γεια σας. Εγώ. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Αραπάτζη και να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από την Πνιγμένη, από αυτό το διήγημα του Γιώργου Αραπάτζη. Πάμε στην έκτη σκηνή που έχει τον τίτλο «Η αναμέτρηση», μονοπλάνο υπαριθμών 6, ο αστυνόμος και το αντίπαλο δέος του μέσα στο χώρο. Οι κινήσεις του, η κίνηση της κάμερας, ένα παράδοξο μπαλέτο, έλξη και απόθυση, υπόκοφη βία για ώρα πολύ. Αυτό είναι το μικρό 3 γραμμών κείμενο που περιγράφει το πλάνο και αφηγείται ο συγγραφέας. Και πάμε στο δεύτερο κομμάτι που είναι η κριτική προσέγγιση για το πλάνο αυτό. Το πραγματικό από φαινομενικότητα γίνεται συμβολική ανταλλαγή μεταξύ του detective και του δολοφόνου. Η συνείδηση χάνει τα πρωτεία της. Όλα γίνονται πολύ γρήγορα. Ένα αδιάκοπο παρεδώσε. Τα γεγονότα εγκαταλείπονται για να αναζητηθεί το μυστικό που οδηγεί σε αυτά. Η αλήθεια δεν είναι ένα κείμενο, αλλά διαδοχικά παλύμψιστα. Η γλώσσα έτσι μιλάει στον εαυτό της, αφού λέγοντας «αυτό είναι το τελικό κείμενο», λέει ένα ακόμη κείμενο. Ωστόσο, πιο πέρα υπάρχει ένας κόσμος πιο αφαιρετικός, γεμάτος από πράγματα χωρίς όνομα, καταδικασμένος στην αγλωσία. Ανώνυμα πράγματα, πράγματα της ανωνυμίας. Όλα τους είναι μια έρημος, μια θάλασσα από σκοτεινό νερό. Χωρίς ακριβή περιγραφή είναι αδύνατο να εισέλθει στο παρελθόν. Αυτό στοιχιώνει τον detective. Αυτή είναι μια δεύτερη οδύσσια όπου μπλέκεται η τεχνική της αστυνομικής έρευνας με την ηθική. Η Πνιγμένη είναι ταυτόχρονα ένα φυσικό σώμα και η αοριστία. Αυτό έτσι σαν ένα δείγμα γραφής που δεν χαρακτηρίζει το σύνολο των κειμένων, βεβαίως είναι μοναδικό σε αυτό, αλλά που το θεώρησα πολύ ενδιαφέρον για να το παρουσιάσουμε και σε εσάς σαν παράδειγμα ανάγνωσης από αυτήν την μικρή συλλογή διηγημάτων. Και κάπου εδώ η εκπομπή Bookfly έφτασε και για σήμερα στο τέλος της, ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, ο Κώστας Κυριακάκης και η Ελευθερία Παπουτσάκη στην κονσούλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.